і поклала його трохи нижче. Виходячи з будинку, вона відкрутила кран і заткнула каналізаційний отвір. Почекала, поки вода наповнить раковину і полється на підлогу. Потім зачинила двері кабінету чоловіка, схопила кошик з полуницею зі столика у вітальні і поспішила до машини. Моє життя під водою. Перше. Пристрасть, що існує між живими істотами. Коли дядько Джуліан поїхав, мама стала ще непомітнішою. Якоюсь тьмяною, неясною, відстороненою. Навколо неї збиралися пусті філіжанки, а сторінки словників падали їй до ніг. Вона облишила садівництво. Тож хризантеми та айстри, які повірили їй та пообіцяли триматися до перших заморозків, звісили свої голівки. Надходили листи від її видавців, вони питали, чи не зацікавлена вона в тому, щоб перекласти ту чи іншу книжку. Листи залишалися без відповіді. Тільки з дядьком Джуліаном вона розмовляла по телефону, коли той дзвонив, і, розмовляючи, завжди зачиняла двері. З кожним роком мої спогади про батька ставали тьмяними, неясними, відстороненими. Колись вони були живими та справжніми, згодом стали нагадувати фотокартки, а зараз зовсім стали схожі на копії, зроблені з фотокарток. Але іноді спогади повертаються до мене зненацька, так чітко, що всі відчуття, які я приховувала багато років, вистрибують, наче чортеня з табакерки. У такій миті я думаю, ось що має відчувати мама. Друге. Автопортрет з грудьми. Щовівторка ввечері я їхала на метро у місто, щоб відвідати заняття у класі живопис натури. На першому ж уроці я зрозуміла, що це означало. Це означало робити ескізи з цілком оголених людей, яких наймали, щоб вони стояли, не ворухнувшись у центрі кола, утвореного з наших стільців. Поки що я була наймолодшою у класі. Намагалася поводитися природно, наче вже багато років малювала оголених людей. Першою натурницею була жінка з обвислими грудьми, кучерявим волоссям та червоними колінами. Я не знала, куди подіти очі. Інші учні, нахилившись над своїми альбомами для ескізів, захоплено малювали. Я зробила кілька непевних ліній на аркуші. «Не забувайте про соски, друзі!» сказала вчителька, проходячи по колу. Я намалювала соски. Коли вчителька дісталася до мене, вона спитала: «Дозволиш?» і показала мій малюнок решті учнів. Навіть натурниця повернулася, щоб подивитися. «Ви знаєте, що це?» спитала вчителька, вказуючи на мій малюнок. Кілька учнів похитало головами. «Літаюча тарілка з сосками». «Вибачте», промовила я. «Не потрібно вибачатись», відповіла вчителька, кладучи руку мені на плече. «Заретушуй». Потім вона продемонструвала класу, як перетворити мою літаючу тарілку на велетенські груди. Наступна натурниця була дуже схожа на попередню. Коли б учителька не наближалася до мене, я нахилялася над своїм малюнком і несамовито ретушувала. Третє. Як зробити свого брата водозахищеним? Наприкінці вересня, за кілька днів до мого дня народження, почався дощ. Лив тиждень поспіль, і коли вже здалося, що сонечко ось-ось визирне з-за хмар, воно остаточно сховалося, і знов почався дощ. Кілька днів він лив як з відра, тож пташка був змушений кинути роботу над вежею з брухту, хоча він і повісив шмат брезенту над хижею, дах якої вже почав вимальовуватися. Можливо, він будував хатинку для зустрічі кульгавих вовників. Дві стіни він зробив з якихось старих дощок, а інші дві – з картонних коробок, поклавши їх одна на одну. Але якщо не брати до уваги провислий шмат брезенту, будівлі бракувало даху. Якось ввечері я побачила, як він спускається з драбини, що пристосував з одного боку своєї споруди. У руках він тримав великий шматок металевого брухту. Я хотіла допомогти йому, але не знала як. Четверте. Що більше розмірковую про це, то більше в мене болить живіт. На свої 15-ті роковини я прокинулася від пташкового крику. «Ану ж бо, разом!» А потім гримнула. «Вона чудова дівчинка, про це відомо всім». Пісня, яку нам співала мама на дні народження, коли ми були ще маленькі. Тепер пташка поклав на себе обов'язок співати її. Мама прийшла трохи згодом і поклала свій подарунок поряд із пташковим мені на ліжко. У мене був чудовий веселий настрій, доки я не відкрила братів подарунок. То був помаранчевий рятівний жилет. Запала тиша, поки я витріщалася на це зручно запаковане диво. «Рятівний жилет!» – вигукнула мама. «Який чудовий подарунок! Де ти його знайшов, пташко?» – спитала вона, у непідробному захваті, водячи пальцями по ременям. «Такий зручний!» «Зручний?» – хотілося мені закричати. «Зручний?» Я почала тривожитися не на жарт. А якщо пташкова релігійність не просто перехідний період, а неминучий фанатизм? Мама вважала, що в такий спосіб він намагається подолати втрату батька, що одного дня він це переросте. Але що як з роками його релігійність лише зміцніє, попри всі доводи здорового глузду? Що як у нього ніколи не буде друзів? Що як він перетвориться на одного з тих, хто блукає містом у брудному пальті, тримаючи в руках рятівного жилета, змушений зрікатися світу,